Գլուխ 20-րդ. Թոփսի. Մի առավոտ, երբ օրորդ Օֆելիան տնային հոգսերով էր կլանված, լսեց Սենթ Քլերի ձայնը, որ իրեն աստիճաններով ցած էր կանչում.
«Զարմուհի, ներքև արի, քեզ մի բան ցույց տամ»։
«Ինչ է»՝ հարցրեց օրորդ Օֆելիան, կարը ձեռքին ցած իջնելով։
«Քո բաժանմունքի համար մի բան եմ գնել, այս կողմն այիր»։
Այս ասելով Սենթ Քլերը առաջ քաշեց 8 թե 9 տարեկան մի փոքրիկ նեգրուհու, իր ցեղի ամենասևերից էր, կլոր, շողշողուն աչքերն ապակե ուլունքների պես պսպղում էին, և արագ ու անհանգիստ մի առարկայից մյուսն էին թրջկոտում. Նոր տիրոջ հյուրասենյակի հրաշալիքների առաջ հիացումից կիսաբաց բերանը ատամների սպիտակ ու փայլուն մի շարք էր ցուցադրում, իսկ բրդի նման մազերի բազմաթիվ փոքրիկ հյուսքերը տնկվել էին ամեն ուղղությամբ. Ճարպկության ու խորամանկության հետաքրքրական խառնուրդ էր դեմքի արտահայտությունը, որի վրա քողի պես իջել էր վշտալի լրջություն ու հանդիսավորություն. Հակին մի տակ կեղտոտ, գզգզված շոր կանգնած էր նա, ձեռքերը ամոթխած կրծքին ծալած, ընդհանուր առմամբ չարքի օտարոտի տեսք ուներ. Օրորդ Օֆելիան այնքան հեթանոսական թվաց այդ, որ բարի Լետին հետին հուսահատության մեջ ընկավ.
«Օգստին», դարձավ նա Սենթ Քլերին, «դու այդ ինչու բերեցիր ինձ»։
«Որ կրթես ու ցույց տաս կյանքում ինչ ուղի պետք է բռնի. ինձ թվաց նեգր ցեղի շատ զվարճալի նմուշ է»։ «Էյ, Թոփսի»,»
ձայնեց նա մի սուլոց արձակելով, ինչպես մեկը շան ուշադրությունը կհրավիրեր,
«մի երգ հնչեցրու և պարերդ ցույց տուր տեսնենք»։
Սև ապակե աչքերը պսպղացին չարաճճի օրեն խեղկատակ և իքը վճիտ ու սուր ձայնով ծոր տվեց մի նեգրական մեղեդի, ձեռքերով ու ոտքերով տակտ խփելով. Նա պտույտ էր գալիս, ծափ էր տալիս, ծնկները թրխկացնում էր մի վայրի, խելացնոր դամ պահելով. Կոկորդը արտաբերում էր բոլոր ձայները, բնորոշ նեգրական երգի համար. Ի վերջո, 1-2 գլուխկոնցի տվեց և երկարաձիգ եզրափակի չնչուններ արձակեց, տարօրինակ ու անհեթեթ, ինչպես շոգենավի սուլոցը. Հետո հանկարծ փուլ եկավ կարպետի վրա, ձեռքերը ծալած, դեմքին հրեշտակային հեզ ու լուրջ արտահայտություն, որ մերթ ընդ մերթ ընդհատվում էր աչքի պոչով աչ ու ձախ նետած խորամանկ նայվածքով. Զարմանքից քարացած լուր կանգնել էր օրորդ Օֆելիան. Սենթ Քլերի պես չարաճճի մարդը ակնհայտորեն զվարճանում էր զարմուհու զարմանքով, հետո նորից երեխային դարձավ. «Թոփսի, ահա քո նոր տիրուհին, նրան եմ տալիս քեզ, տես խելքդ գլուխդ կհավաքես»։
«Այո, տերին»,
ասաց Թոփսին երկյուղածորեն լուրջ ու քթեց չարաճճի աչքերը։
«Հասկանում ես, Թոփսի, բարի պիտի լինես»,
շարունակեց Սենթ Քլերը։
«Օ, այո, տերին»,
բացականչեց Թոփսին նորից աչքով անելով, ձեռքերն առաջվա նման բարեպաշտորեն կրծքին ծալած։
«Լսիր, Օգստին, սա ինչի նման է»՝
գոչեց օրորդ Օֆելիան։ «Տուն ու տեղովդ մեկ վխտում են այս սատանի ճտերը. հենց ուզում եմ մի քայլ գցել, մեկն ու մեկին տրորում եմ. առավոտյան վեր եմ կենում և ինչ, մեկը դռան ետևն է քնել, մի ուրիշի սև գլուխը ցցվում է սեղանի տակից, մի երրորդը փրվել է ուղեգորգի վրա, բոլոր բազրիկների ճաղերի միջից ծամածրում են դեմքերը, հրհրում են, բառաչում, գլորվում խոհանոցի հատակին. Էլ այս մեկին ինչու ես բերել»։
«Բերել եմ կրթես, մի անգամ չասացի քեզ, դու միշտ կրթելու մասին քարոզ ես կարդում. ես էլ մտածեցի, լավ կլինի, որսի մի նոր նմուշ նվիրեմ քեզ, խնամքի տակ առնես և ցույց տաս կյանքում ինչ ուղի պետք է բռնի»։
«Լավ իմացիր, չեմ ուզում սրան, առանց այն էլ գլխիցս վեր գործ եմ բռնել»։
«Այդպես եք դուք քրիստոնյաներդ, որտեղ էլ լինեք, մի ընկերություն կհիմնեք ու մի խեղճ միսիոներ կուղարկեք, որ կյանքի բոլոր օրերը քարշ տա հենց այսպիսի հեթանոսների մեջ, բայց ցույց տուր ինձ թեկուզ մի քրիստոնյայի, որ սրանցից մեկին տուն տաներ և ապաշխարության հոգսը քաշեր»։ «Ոչ, հենց որ գործն այդտեղ հասավ, շատ են կեղտոտ, անդուր են, ուղակի չարչարանք է, և այլն, և այլն»։
Սենթ Քլերը ճիշտ լարին էր դիպել, միշտ արթուն էր օրիորդ Օֆելիայի խիղճը։
«Բայց ես էլի չհասկացա, այս մեկը գնելու ինչ կարիք կար, Առանց այդ էլ տանդ մեջ եղածները կրթելուն ոչ ժամանակս հերիք կանի, ոչ խելքս։
«Շատ բարի, Զարմուհի», ասաց Սենտ Կլերը նրան մի կողմ տանելով։ «Պետք է քեզնից ներողություն խնդրեմ իմ փուչ ճառերի համար. ի վերջո դու այնքան բարի ես, դրանք բոլորովին անտեղի են. Բանն այն է, այս ապրանքը պատկանում էր մի ողորմելի ճաշարան պահող երկու հարբեցող արարածների. ամեն առավոտ ճաշարանի առջևով անցնելիս սրաճիչերը լսելուց ձանձրացել էի. Էրիկ կնիկ այնպես էին ծեծում ու հայհոյում, իսկ ինքն ուշիմ էր երևում, և ինչու չէ, զվարճալի. ինձ թվաց սա կարգին բան կդառնա. ես էլ գնեցի և ահա քեզ եմ տալիս. դե աշխատիր և Նյու Ինգլնդյան լավ ու ղափար դաստիարակություն դուրս հրան, և տես ինչ դուրս կգա. ես այս տեսակ ոչ մի ձիրք չունեմ, ուզում եմ ինքդ այդ փորձն անես»։
«Լավ, իմ ձեռքից եկածը կանեմ», ասաց օրիորդ Օֆելիան և իր նոր հպատակին մոտեցավ, ինչպես որևէ մեկը կմոտենար սև սարդին, միայն թե բարի նպատակով։ «Կիսամերկ է ու սարսափելի կեղտոտ»։
«Ներքև տար, թող մեկնու մեկը մաքրի ու հագցնի»։
Օրիորդ Օֆելիան թոփսիին խոհանոց տարավ։
«Խելքս չի կտրում, պարոն Սենտ Քլերի, ինչին է պետք այս նոր նեգրուկը»,
գոչեց Դինան անբարյացակամ վերևից վար չափելով նորեկին։
«Մի բան գիտեմ, չպետք է ոտքերիս տակ ընկնի»։
«Իհ»,
արեցին Ռոզան և Ջեյնը անասելի զզվանքով։
«Հեռու մեզնից այդ փնթին, քիչ ստոր նեգրուկ կար, մեր տերն այս մեկն էլ բերեց»։
«Դե, կորեք այստեղից, դու պակաս նեգրուկ ես, օրիորդ Ռոզա»,
գոռաց Դինան, որ այս ակնարկը իրեն ուղված էր համարում։
«Կարծում ես սպիտակ ես, հա? դու ոչ մեկն էլ չես, սև չես, սպիտակ չես, մարդ պետք է կամ մեկը լինի, կամ մյուսը»։
Օրիորդ Օֆելիան տեսավ, ոչ ոք հոժար չէր ստանձնել նորեկին մաքրելու և հագցնելու գործը, ուստի ստիպված ամեն ինչ ինքն արեց, Ջեյնի դժկամ ու անբարյացակամ օգնությամբ։ Իսկ ականջների բանը չէ լսել անիրավված, խոշտանգված երեխայի առաջին լոգանքի մանրամասնությունները։ Այս աշխարում բյուրավորներ հարկադրաբար ապրում են և մեռնում մի վիճակում, որի նկարագրությունը լսելն իսկ ցնցում է ներվերը նրանց նման մահկանացու մարդկանց։ Օրիորդ Օֆելիան բարի, ուժեղ ու գործնական կամքի տեր էր։ Նա հերոսական բծախնդրությամբ գլուխ բերեց լոգանքն իր բոլոր զզվելի մանրուքներով, թեև պետք է խոստովանել, ոչ այնքան սիրահոժար տեսքով, քանի որ նրա սկզբունքներն ունեցողը տվյալ դեպքում հանդուրժողությունից այն կողմ անցնել չէր կարող։ Երբ երեխայի կռնակին և ուսերին տեսավ վերքերի խոր ակոսներ ու կոշտուկ կապած պտեր, որոնք մինչև այդ քաշած կյանքի անջնջելի հիշատակներն էին, սիրտը գութով լցվեց։
«Տեսեք, տեսեք»,
գոչեց Ջեյնը վերքերը ցույց տալով։
«Պարզ չէ, սա ինչ ստահակն է, ես գիտեմ սրա հետ շատ հաճելի գործեր կունենանք։ Օ, ես ատում եմ նեգրլակոտներին, ուղակի զզվելի են. զարմանում եմ մեր տերն ինչու է գնել սրան»։
Խնդրո առարկա լակոտը ընկճված ու վշտալի տեսքով լսեց այս դատողությունները։ Ըստ երևույթին շատ սովորական իրեն համար, բայց թե պլպլացող աչքերի սուր ու թաքուն նայվածքով զննում էր Ջեյնի ականջները պճնող զարդերը։ Երբ ոտից գլուխ մաքուր հագցրին ու մազերը կարճ խուզեցին, օրիորդ Օֆելիան մի քիչ գոհ ասաց, թե Եվայի դստեր շնորք եկավ վրան, և սկսեց ինքն իրեն ծրագրեր մշակել նրա դաստիարակության համար։ Թոփսիի դիմաց նստած, օրիորդ Օֆելիան սկսեց հարցու փորձը.
«Քանի տարեկան ես, Թոփսի»։
«Չգիտեմ, օրիորդ»,
ասաց պատկերը լայնաբերան ժպիտով բոլոր ատամները ցույց տալով։
«Չգիտես քանի տարեկան ես, ոչ ոք քեզ չի ասել, մայրդ ով էր»։
«Իսկի չեմ ունեցել», ասաց երեխան ականջից ականջ ժպտալով։
«Իսկի մայր չես ունեցել, ինչ ես ուզում ասել, որտեղ ես ծնվել»։
«Իսկի չեմ ծնվել»,
համառեց Թոփսին, որի դեմքից չէր հեռանում չարքի ժպիտը։ Եթե օրիորդ Օֆելիան ներվային լիներ, կենթադրեր կախարդական աշխարհի մրոտ ջիներից մեկն է ձեռքն անցել։ Բայց օրիորդ Օֆելիան ներվային չէր, այլ հանդարտ ու գործարար, և արդեն խիստ ասաց.
«Պետք չէ ինձ այդպես պատասխանես, մանկիկ, հետդ խաղ չեմ անում. ասա, որտեղ ես ծնվել, հայրդ, մայրդ ովքեր են»։
«Իսկի չեմ ծնվել»,
ավելի վճռական կրկնեց փոքրիկը։
Իսկի հայր մայր չեմ ունեցել, ոչ էլ որևէ ուրիշ բան. Միստր Կավաճար պահեց ինձ շատ ուրիշների հետ. Ձեր մորքուր սյուն էր հոգտանում մեզ.
Ակնհայտորեն անկեղծ էր երեխան։ Ջեյնը փրկացրեց.
Այ, օրիոր, սրանցից այնքան կա. Ստրկավաճառներն էժան գնով առնում են, երբ փոքր են, և շուկայի համար մեծացնում։
Տիրոջդ ու տիրուհուդ մոտ ինչքան ապրեցիր։
Չգիտեմ, օրիորդ։
Մեկ տարի թե ավելի։
Չգիտեմ, օրիորդ։ Այ, օրիորդ, այս փնթի նեգրուկները չեն կարող ասել, ժամանակն ինչ է, չգիտեն,
մեջ ընկավ Ջեյնը։
Տարին ինչ է, չգիտեն, ոչ էլ իրենց տարիքը գիտեն։
Որևէ բան լսել ես Աստծո մասին, Թոփսի։ Երեխան շշմած նայեց նույն լայն ժպիտով։ Գիտես ով ստեղծեց քեզ։
Որքան գիտեմ, ոչ մեկը,
ասաց երեխան, այս անգամ մի կարճ ծիծաղով։ Ըստ երևույթին այս միտքը շատ էր զվարճացնում նրան, աչքերը բոցկլտում էին։
Երևի հենց այնպես աճեցի, չեմ կարծում մեկն իսկի ստեղծել է ինձ։
Կարան էլ գիտես, հարցրեց օրիորդ Օֆելյան, որ որոշեց գործնական խնդիրների անցնել։
Ոչ, օրիորդ,
իսկ ինչ կարող ես անել։ Տիրոջդ ու տիրուհուդ մոտ ինչ է իրանում։
Ջուր բերել, աման լվալ, դանակ սրբել, մեկ էլ մարդկանց ծառայել։
Հետդ բարի էին։
Ոնց որ,
ասաց երեխան, խորամանկ զննելով օրիորդ Օֆելյային։ Այս խրախուսիչ զրույցից հետո օրիորդ Օֆելյան ոտքի ելավ։ Սենտ Քլերը կրտնել էր նրա աթոռի հենակին։
Առաջդ խոպան հող ես գտնում, զարմուհի, գաղափարներդ սերմանիր, իսկ պոկելու բան այդտեղ շատ քիչ կա։
Դաստիարակության մասին օրիորդ Օֆելիայի գաղափարները մյուս գաղափարների պես շատ հստակ էին ու հաստատ, և մեկ դար առաջ Նյու Ինգլնդում տիրող տեսակից էին։ Դրանք մինչև օրս էլ ընթացիկ են, մեկուսացած ու անեղծ մնացած շրջաններում, որտեղ երկաթգծեր չկան։ Ըստ հնարավորի, այդ բոլորը կարելի էր խտացնել մի քանի բառի մեջ, երեխային սովորեցնել լսել, երբ հետն են խոսում, սովորեցնել քրիստոնեականը և կարել ու կարդալ, հետո խարազանել նրան, երբ ստում է։ Թեև մանկավարժության վրա սփռված լույսի տակ այս բոլորը հեռու հեռվումն ենք թողել, անառարկելի իրականություն է, որ այդ կարգերի տակ էլ մեր տատերը աճեցրին, քիչ թե շատ շնորհքով տղամարդկանց ու կանանց, ինչպես հիշում են ու վկայում մեզնից շատերը։ Դաստակերտում երեխան հայտարարվեց ու ճանաչվեց որպես օրիորդ Օֆելիայի աղջիկը։ Եվ քանի որ խոհանոցում նրան լավ աչքով չէին նայում, օրիորդ Օֆելիան վճռեց նրա կրթությունն ու գործունեությունը իր սենյակում սահմանափակել։ Մի անձնուրացությամբ, որ մեր ընթերցողուհիներից ոմանք չեն կարող չգնահատել, փոխանակ հանգիստ ու խաղաղ անկողի նհարդարեր, սենյակն ավլեր և փոշիները մաքրեր, ինչ որ մինչ այդ արել էր, արհամարելով աղախնի օգնության բոլոր առաջարկները, որոշեց ինքն իրեն դատապարտել Թոփսիին այս աշխատանքը սովորեցնելու նահատակությանը։ Վայ նրա օրին։ Մեր ընթերցողուհիներից ով այդ արել է, կմբռնի, թե ինչ մեծ զոհողություն է։ Առաջին առավոտն իսկ օրիորդ Օֆելյան Թոփսիին իր սենյակը տարավ և հանդիսավոր սկսեց անկողինը հարդարելու արվեստի և կախարդության դասընթացը։ Ահա Թոփսին լողացել է, և նրա ուրախությունը եղող բոլոր հյուսքերը խուզվել են։ Հակել է մի մաքուր շրջազգեստ ու լավ ոսլայած գոքնոց։ Հարգալիր կանգնած է օրիորդ Օֆելիայի առաջ, որևէ թաղման վայել ծանրու լուրջ արտահայտությամբ։ Հիմա Թոփսի, քեզ ցույց տամ ինչպես պիտի շտկես անկողինս։
Այո, օրիորդ,
ասաց Թոփսին խոր հառաչանքով, դեմքը ողբալիորեն անցկալից։ Դե, այստեղ նայիր, Թոփսի, սա սավանի բոլորքն է, սա երեսը, այս էլ տակը, կհիշես թե ոչ։
Այո, օրիորդ,
ասաց Թոփսին մի ուրիշ հառաչանքով։ Լավ, ուրեմն ներքևի սավանը մութակայի վրա կբերես, այ այսպես, և հարթ ու սիրուն կտապտպես ներքնակի տակ, տեսնում ես։
Այո, օրիորդ,
ասաց Թոփսին խորապես ուշադիր։ Բայց վրայի սավանն այսպես ցած կբերես և հարթ ու ամուր կտապտպես ոտքի կողմը, տես, նեղ բոլորքը ոտքի կողմը։
Այո, օրիորդ,
կրկնեց Թոփսին։ Օրիորդ Օֆելյան չտեսավ, թե երբ կրնակը դարձրած փութաջան արվեստի նրբություններ ներ ցույց տալիս, դերատի աշակերտը հասցրեց մի զույգ ձեռնոց
ու մի ժապավեն թրցնել։ Ճարպ կորեն կոխեց թևքերի մեջ և առաջվա պես կանգնեց, ձեռքերը ջանադիր կրծքին ծալած։ «Հիմա Թոփսի, տեսնեմ ինչպես ես անում», ասաց օրիորդ Օֆելիան, և Սավանն ու ամեն ինչը մեկ կողմ քաշելով նստեց։ Թոփսին ըստ ամենայնի լուրջ ու ճարտար գլուխ բերեց ամբողջ առաջադրանքը իմ մեծ բավականություն օրիորդ Օֆելիայի։ Սավանները հարթեց, ամեն մի փոթ թփթփացրեց, և այդ բոլորն այնպես ծանր ու լուրջ, որ ուսուցչի սիրտը խայտաց։ Սակայն վերջացնելու պահին մի ձախորդ ցնցումով մի թևքից կախվեց ժապավենի ծփացող կտորը, և օրիորդ Օֆելիայի ուշադրությունը գրավեց։ Իսկույն վրա պրծավ. «Սա ի՞նչ է»։ «Դու զզվելի, չար աղջիկ, գողացել ես, հա»։ Հենց Թոփսիի թևքից դուրս քաշվեց ժապավենը, բայց նա բնավ չշփոթվեց։ Զարմացկոտ ու միամտորեն անմեղ նայում էր չարաբաստիկ ժապավենին։
«Պահո, բայց դա օրիորդ Օֆելիայի ժապավենը չէ, ո՞նց եղավ թևքս մտավ»։
«Թոփսի, զզվելի աղջիկ, դու սուտ մի ասա, այս ժապավենը գողացել ես»։
«Օրիորդ, երդվում եմ, որ ոչ, իսկի չեմ էլ տեսել մինչև այս օրտնված վարկյանը»։
«Թոփսի», ասաց օրիորդ Օֆելիան, «չգիտես, թե սուտ խոսելը մեղք է»։
«Ես իսկի սուտ չեմ խոսում, օրիորդ Ֆիլի»,
գոչեց Թոփսին առաքինորեն լուրջ։ «Թոփսի, քեզ ճիպոտով ծեծել կտամ, թե այսպես ստեր ասես»։
«Վայ, օրիորդ, ողջ օրը ճիպոտով դաղել տաս, բերնիցս ուրիշ խոսք չես լսի»,
ասաց Թոփսին լացակումած։
«Այդ ժապավենն իսկի չեմ տեսել, ո՞նց է թևքս մտել»։ «Բան է, օրիորդ Ֆիլին սեղանի վրա էր թողել, շորիս կպավ, թևքիս մեջ սլլաց»։
Այս մեր կապարանոց սուտը բորբոքեց օրիորդ Օֆելիային։ Ունա բռնեց երեխային ու ցնցեց։ «Մեկ էլ չասես»։ Թոփսի մյուս թևքից ձեռնոցները հատակին ընկան։ «Այդպես, էլի կասես ժապավենը չես գողացել»։ Թոփսին խոստովանեց, թե ձեռնոցները թրծրել է, բայց ժապավենի մասին էլի իրենն էր պնդում։ «Լսիր, Թոփսի», ասաց օրիորդ Օֆելիան, «ամեն ինչ խոստովանես, այս անգամ քեզ չեմ ճիպոտի»։ Այս խոստումից հետո զղջումի ողպագին հավաստացումներով Թոփսին ընդունեց, թե ժապավենն էլ ձեռնոցներն էլ գողացել է։ «Դե ուրեմն, ինձ պիտի ասես»։ «Ես գիտեմ, քանի եկել ես, ուրիշ բաներ էլ թրծրած կլինես»։ «Երեք թույլ տվի, ողջ օրը դեսուդ եմ վազվզես, ասա տեսնեմ ինչ ես թրծրել»։ «Ես քեզ չեմ ծեցի»։
«Վայ, օրիորդ, օրիորդ Իվայի կարմիր մանյակն եմ թրծրել»։
«Զզվելի աղջիկ, էլ ինչ»։
«Ռոզայի օղերը սլացի, այն կարմիրները»։
«Գնա, իսկույն ինձ բեր երկուսն էլ»։
«Վայ, օրիորդ, ո՞նց բերեմ, վառել եմ»։
«Վառել ես, այ քեզ հեքիաթ, ասում եմ գնա բեր, թե չէ կճիպոտեմ»։ Թոփսին աղի արցունք էր թափում, հեծ կլտում էր ու ձայնը գցած երթուն պատառ լինում, թե չի կարող։ «Դե վառել պրծել է»։ «Ինչու վառացիր»,  հարցրեց օրիորդ Օֆելիան։
«Դե ես չար եմ, չար, չարս ինչ, սոսկալի չար եմ»։
Հենց այդ պահին միամիտ սենյակ մտավ Իվան, վեճի առարկա բուստե մանյակը վզին։ «Լսիր, Իվա, մանյակդ գտել ես»,  հարցրեց օրիորդ Օֆելիան։
«Ինչ գտնել, ողջ օրը վրաս է եղել»,
ասաց Իվան։ «Երեկել էր վրատ»։
«Այո, և զվարճալին այն է, հորաքույր, գիշերն էլ վզիս էր, անկողին մտնելիս մոռացել էի հանել»։